Jumalan rauha. Meillä on ollut hyvin sellainen elämänläheinen kokous. Kiitos Seppo lauluista ja puheenvuoroista. Itse koen näin ainakin. Onko joku ensimmäistä kertaa tänään Mäntsälän helluntaiseurakunnan kokouksessa? Kaikki on vanhoja tuttuja. Niin, kyllä. Minut heitettiin kaivoon. Jäi mieleen heti. Varmaan menee hyräillessä. Niin, kyllä. Heti tulee kolme Raamatun henkilöä ainakin mieleen, jotka on ollut kaivossa. Joosefin lisäksi kaksi. Jeremia ja kuka muistaa, mitä Benaja teki lumituiskun aikana kaivossa. Benaja tappoi leijona lumituiskun aikana kaivossa. Eli kaivo liittyy, niin sananlaskujen kirjassa kauniita ajatuksia. Ja myöskin Uudessa testamentissa. Kaivo on keskeinen ajatus Raamatussa. Jeesus Kristus on kaiken viisauden ja tiedon lähde. Voisi sanoa, että jopa kaivo, josta voi ammentaa aina uutta. Ja tänään mulla on sellainen ajatus, mitä mä haluaisin tuoda, kun Jumalan kirkkaus seurakunnassa. Tärkeä aihe sen takia, että tuntuu, että maailman pimeys lisääntyy. Ja kun maailma pimenee, niin silloin pyhien tulee pyhittyä ja kirkastua. Ja seurakuntaa tarvitaan erityisesti. Tämä Raamatun jae, jonka nyt tähän alkuun luen, niin mä opin sen nuorena yhdellä nuorten leirillä. Ja se jäi mun mieleeni. Ja sen ytimessä ei ole suinkaan kaivo, vaan siinä on peili. Me kaikki tiedetään, mitä peilillä tehdään. Ja toinen korintolaiskirje, luku 3 ja 18, sanoo tutun jakeen meille. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta. Tämä ajatus herättää jo uusia ajatuksia paljonkin liittyen jopa tähän päivään, mutta mä menen tähän ytimeen kuitenkin. Jumalan sanan äärellä rukouksessa, Jumalan seurassa, Jeesuksen seurassa, Jumalan pyhä henki pääsee tekemään meissä työtä. Jumalan kirkkaus seurakunnassa nostaa myös ajatuksen yhdestä Uuden testamentin tärkeimmästä kohtaamisesta ja uskovien kokoontumisesta, kokouksesta, jonka halusin tänään meille nostaa rohkaisuksi. Jossa kolme opetuslasta saa erityisen mahdollisuuden katsella Jumalan kirkkautta. Ja tästä tapahtumasta kirjoittaa meille synoptikot, siis Matteus, Markus ja Luukas, ja se on yhteisnimitys näille evankelistoille. Tulee sanoista synopsis, eli yhdessä nähdä. Johanneksen evankeliumi on vähän erilainen. Se kertoo vapaammin ja symbolisemmin kapeammasta osasta Jeesuksen elämää. Ja Matteus, Markus ja Luukas puhuu saman kertomuksen kolmesta eri näkökulmasta. He näkevät yhdessä, kertovat suunnin piirtein samat asiat. Ja niin tämäkin tapahtuma on tallennettuna meille evankeliumeihin. Niin Matteukseen, Markukseen kuin Luukakseenkin. Ja Luukas antaa tästä tapahtumasta enemmän tietoa kuin Matteus ja Markus. Sen takia mä luen Luukaksen evankeliumista, Luukas 9, jakeet 28-36. Noin 8 päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Kokouksen agenda on tässä. He puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia, mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Eikö ole mielenkiintoista, että aika usein tärkeissä hetkissä niin Pietari nukahtelee. Tuskin hänellä oli uniapnea, mutta jälleen kerran ja pian tämän jälkeen Pietari taas nukkuu, nimittäin Getsemanessa. Mutta palataan tähän hetkeen vuorelle. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme majaa. Sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi, mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin ja he olivat siitä vaiti, eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. Me kuultiin äsken kirkastusvuoren tapahtumia. Tämä tapahtuma on jättänyt pysyvän jäljen seurakunnan elämään ja se on herättänyt paljon kysymyksiä paikasta ja tilanteesta. Jossain vaiheessa uskovat ajatteli, että tämä tapahtuma olisi tapahtunut Taaborin vuorella, joka on 600 metriä korkea vuori Galileassa. Mutta se ei voi pitää paikkaansa, koska Jeesuksen aikana roomalaisten varuskunta oli Taaborin huipulla. Jälkeenpäin on ajateltu, että tämä kirkastusvuorikokemus oli 1200 metriä korkealla Meron vuorella. Ja jotkut raamatun tutkijat on sijoittaneet tapahtumaan 2800 metriä korkealle Hermonille. Nämä sivuseikkoja. Ydin on siinä, mitä tapahtui ja miksi tapahtui ja mitä voimme tänään oppia siitä. Eli kaikkein merkityksellistä on se, että mitä tuolla vuorella tapahtui. Niin Matteus, Markus ja Luukaskin, kolme evankelistaa, kertoo jotakin ja meidän tulee keskittyä siihen. Ensinnäkin Jeesuksen muoto muuttui. Ja sitten kaksi vanhan testamentin pyhää, Mooses ja Elia, tulivat paikalle. Mitä tapahtui ja mikä sen viesti on meille? Me luettiin tämä jaejakso Luukkaan evankeliumista, jae 28, luku 9, jae 28 ja luku jae 36. Ja sukelletaan näihin jakeisiin. Tässä on mielenkiintoisia ajatuksia meille tänään, tämän päivän uskoville. Vain kolme kutsuttiin. Opetuslapsia oli 12, mutta paikalla oli vain kolme. Me voidaan päätellä, että Jeesus valitsi innokkaimman seuraajansa Pietarin ja veljekset Jaakobin ja Johanneksen. Tuliset ukkosen jylinän pojat. 12 vain kolme. Oliko lopuilla 9 muita kiireitä? Emme tiedä. Tuskin vuorella oli kovin ahdastakaan. Että kaikki olisi mahtunut sinne. Vai oliko muissa jotakin vialla? Tällaisia kysymyksiä herää tämän jaejakson äärellä. Ja mä toivoisin, että me tänään hiljennytään näiden tapahtumien keskiöön. Ja mietitään, että mitä Jumalan sana tahtoo meille puhua. Jeesus ei sitä selittänyt. Evankelistat ei sitä selittänyt. Mutta yritetään löytää jotakin tähän. Nimittäin Raamattu monessa kohdassa osoittaa, että porukkaa on vain joskus liikaa. Jos ajatellaan pelkästään evankeliumia, niin Jeesus uskoi maailman tärkeimmän sanoman 12 ihmiselle. Markuksen evankeliumi puhuu tästä ajatuksesta, että porukkaa joskus liikaa, niin mä avaan täältä Markuksen luku 5, jakeesta 35. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan, tyttäresi kuoli, miksi enää opettajaa vaivaat? Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanaan kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen. Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon, ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille, mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä, mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle, Talita kuum, se on käännettynä tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Ja heti tyttö nousi ja käveli, sillä hän oli 12-vuotias, ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä, ja käski antaa tytölle syötävää. Synagogan esimiehen Jairoksen talossa oli kuollut tyttö. Perhe, ystävät, lähipiiri, naapurit surivat, itkivät. Ja Jeesus näkee pian, että ongelma ei ole kuollut lapsi, vaan elävät aikuiset. Ja nyt me lähestytään tätä kirkastusvuoden tapahtumia uskon näkökulmasta. Ja mä uskon, että tämä on se näkökulma, mihin meidän tulee keskittyä. Useat Jairoksen kotona olleet, useat opetuslapset tietyssä kohden, niin kuin Galilean järvellä, myrskyssä, nälkäisten ihmisten ympäröimänä vuoren rinteellä tai Jerusalemin hälinässä, on täynnä epäuskoa. Useat paikalla olijat olivat kaukana Jumalan maailmasta ja uskon ilmapiiristä, niin kuin itä on lännestä. Ja he loivat epäilyksillään ja kyynisyydellään ja järkeilyllään epäuskon ilmapiiriä. Mä koen, että näissä sanoissa on se ydin, minkä takia joskus kirkastusvuorikokemukset jää meiltä ohi, tai Jumalan kohtaamisen hetket jää meiltä ohi, on se, että meidän vastaanottimemme ei ole oikealla taajuudella suhteessa Jumalaan. Etsikää Herraa, niin hän lähestyy teitä. Etsikää minua, niin minä lähestyn teitä. Huutakaa minua avuksi, niin minä vastaan teille. Jumalan sanan voima tahtoo murskata järjen linnakkeita, epäuskon linnakkeita, kyynisyyden ja sydämen kovuuden meistä. Ja tuoda lapsen usko ja luottamuksen Jumalaan. Ja voidaan sanoa, että Jeesus ehkä näki Pietarissa, Jaakobissa ja Johanneksessa lapsen kaltaista uskoa. Ja hän tiesi, että Pietari kuitenkin nukahtaa siellä, mutta ei sillä ole väliä, koska hän on vilpitön uskossa. Tule mukaan vuorelle. Jairoksen kotona Jeesus avaa tilannetta Jumalan näkökulmasta. Tyttö nukkuu. Ja hän sai palkaksi ivallisen naurun ja ihmisten pilkan. Se, mitä Jeesus teki, niin ei se ollut kostoa tai kiusaamista tai epäuskoisten ihmisten nolaamista. Jeesus ymmärsi sydämen asenteiden vaikutukset ja osoitti tietyille ihmisille ovea. Matteus kirjoittaa luvussa 7 jakeessa 6 ja vertaa ilosanomaan, että ei pidä heittää helmiä sioille. Tarvitaan vastaanottavuutta suhteessa Jumalaan. Kirkastusvuori kokemuksella oli vastaanottavimmat opetuslapset paikalla. Jairoksen talossa oli 3 vastaanottavinta opetuslasta paikalla. Ja nämä raamatun jakeet, mitä luetaan tuolta, sille ei väli, oliko se Hermonilla, Meronvuorella vai Taaborilla. Teologit antaa teologien väitellä niistä. Keskitytään me ytimeen ja kysytään itseltämme, Herra, olenko mä vastaanottavainen sinun sanoillesi? Onko mun sydämeni nöyrä ja pehmeä Jumalan edessä? Ja haluanko Jumalan kirkkautta oman elämääni? Onko mulla aikaa olla Jumalan sanan ja rukouksen äärellä? Koska Jumala toimii ihmisten kanssa ja hänen voimansa ilmenee uskon kautta. Tämä Jumalan voima on aarre saviastioissa ja ne saviastiat olet sinä ja minä. Jairoksen toive, hänen vaimonsa toive, oli kuin uskon lepattava liekki. Jeesus vastaa Jairokselle, Markus 5 ja 36, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja tämä sama sanoma on sinulle ja minulle tänään. Älä pelkää, usko ainoastaan. Mä en tiedä, mikä haaste, mikä vastoinkäyminen, mikä tilanne sun elämässä on, missä koet pelkoa, epäilystä, ehkä epäuskoa, ehkä luottamuspulaa suhteessa Jumalaan, suhteessa ihmisiin. Mutta Jumalan sana on voimallinen, se on ihmeitä tekevä, se on elävä sana ja se sanoo tänään sinulle, älä pelkää, usko ainoastaan. Kyyniset, järkeilevät, Jumalaa kohtaan ivalliset ihmiset lähes saivat puhallettua uskon liekin sammuksiin. Vain tarpeellisen jäädessä usko elämään elpyi. Herätys. Meidän täytyy joskus ravistella meidän selästä pois. Vähän niin kuin tuommoinen märkä koira tulee sisälle, niin se ravistelee. Niin vesipisarat vaan lentää. Tai sorsa, mikä on noussut rannalle. Se ravistelee sulistansa liiat painot ja vedet. Me joudutaan ravistelemaan itsestään kyyniset, epäuskoiset, jopa ivalliset ajatukset suhteessa Jumalaa, suhteessa seurakuntaa. Ja sanoa, että Jeesus, uudista mut. Mä haluan kokea Jumala sun kirkkautesi ja sun rauhasi mun elämässä. Auta minua. Epäuskoni melkein hukuttaa minut. Tämä ajatus uskon hengen puolesta on kirkastusvuoren kokemuksen ytimessä. Mennään siihen vielä enemmän kohta. Miksi vain kolme pääsi Jeesuksen kanssa kirkastusvuorelle? 9 opetuslasta loistaa poissaolollaan. Ja tällaisia inhimillisiä ajatuksia herää, että olisiko Tuomas epäilyksillään saanut toiset hämmennyksiin. Tuomas olisi kuitenkin kysellyt kysymyksiä hallusinaatiosta ja joukkoharhasta ja syömättömyydestä ja että varmasti nähdään harhoja, koska se oli aika rankka matka kiivetä tänne ja tällaisia inhimillisiä voidaan kuvitella. Tämä nyt on mun tällaista spekulaatio vaan. Olisiko Juudas jo rientänyt kertomaan papeille, että Jeesus on harhainen ja vaarallinen persoona, että nyt näkyy jo tällaisia ilmiöitä. Nyt olisi syy papeilla jo tuomita ja palkkio olisi tulossa Juudakselle. Mä heittelen tällaisia ajatuksia, vaan samalla mä herättelen meitä. Ja kuitenkin Jeesus sanoo Matteus 17 ja 9, että älkää puhuko kenellekään siitä, mitä näitte. Joka tapauksessa me nähdään, että 1/4 opetuslapsistakin, niistä 12 olivat valmiit Jeesuksen kanssa. Ja 3/4, siis 75% opetuslapsista oli määrätty jatkamaan seuraavasta ruudusta Jeesuksen seurassa. Tämä kirkastusvuorikokemus herättää minun suuria ajatuksia, koska kysymys ei ollut fariseuksista tai kirjanoppineista tai niistä, jotka vastusti Jeesusta, vaan kysymys oli Jeesuksen lähipiiristä, niistä kaikkein rakkaimmista, jotka olivat häntä erityisen lähellä. Ja luontaisesti mun sydämeni kaipaa, että voi kumpa mäkin voisin olla näiden 3 kaltainen. Enkä niiden 9. Voi kunpa mä voisin olla 5 hyvän neitsyön kaltainen. Enkä 5, jotka eivät tahdo odottaa. Että samalla tämä kirkastusvuorikokemus herättää mun henkeni suhteessa Jumalaan. Ja mä haluaisin tänään herätellä meitä kaikkia. Oliko 9 opetuslapsella vaikeuksia ottaa vastaan Jumalan puhetta? Vai oliko heidän ajatuksensa, että seurakunta ei koskaan toimi oikein? Ja oliko 3 ajatus siitä, että kaikki mitä Jeesus tekee, niin on hyvää. Ja jos Jeesus menee vuorelle, niin minä seuraan häntä. Jos Jeesus menee järvelle, niin minä seuraan. Varmaan jotain tällaista oli Pietarissa, Jaakobissa ja Johanneksessa. Uskovat valitettavaa usein tunnistetaan siitä, että mitä he eniten vastustaa. Oletko perinteinen, oletko uudistaja, oletko armahtava persoona vai lakihenkinen, oletko yksinäinen oman tien kulkija vai oletko tiimipelaaja? Ne kaikki meidän puheemme paljastaa. Kun ihmiskeho alkaa toimia itseään vastaan, niin tiedätkö mistä on kysymys? Syöpäsoluista. Kun seurakuntaruumis alkaa toimimaan itseään vastaan, on kysymys valheista, joita ei paljasteta ja poisteta. Ja sen tähden niin seurakuntaruumiin terveyttä tulisi vaalia, ettei mikään syöpä pääsisi kalvamaan. Ja sen ytimessä tämän kirkastusvuorikokemuksen perusteella on uskon henki ja yksi mieli, sama suunta, sama mieli, yksimielisyys, Jeesuskeskeisyys, Kristuskeskeisyys, Jumalan läsnäolon etsiminen, Jumalan läsnäolosta riippuvaisena oleminen. Ja mä tiedän, kuinka vaikeaa tämä on, koska mä haluaisin koko ajan tehdä kaikenlaista. Mulla on paljon harrastuksia, mulla on paljon ystäviä, mulla on paljon tekemistä. Mä joudun tekemään taistelua päivittäin, että nyt kaikki syrjään, puhelimet soi, puhelimet äänettömälle ja Jumalan sana esille. Ja mä istun mun olohuoneessani lukien Jumalan sanaa ja yhtäkkiä, kun mä 5 minuuttia lukenut, niin mä ymmärrän, että onneksi olkoon, Kari, sä teit oikean valinnan. Tää on ihmeellistä. Ja mä keitän kahvia ja mä jatkan lukemista ja mä intoudun Jumalan läsnäolosta, joka nousee Jumalan sanasta. Ja sen jälkeen mulla on aikaa harrastaa ja touhuta ihan tarpeeksi. Eikö näin ole? Kyllä, aamen. Kysymys on uskon ilmapiiristä, jota me voidaan ruokkia ja puhua hyvää ja rakentaa seurakuntaa. Keisari Konstantinus 300-luvulla antoi kristinuskolle tilan. Konstantinus lakkautti uskovien vainot ja ristiinnaulitsemiset. Pian kaikki kuuluivat, ja voidaan sanoa tänään kuuluvat kirkkoon. Ja vain osa tahtoo kirkastua Jeesuksen kanssa. Tänäänkin suurin osa suomalaisista kuuluu edelleen kirkkoon. Mutta vain pieni osa tahtoo kirkastua Jeesuksen kanssa. Olemmeko niitä, jotka tahtoo kirkastua Jeesuksen seurassa? Tähän aikaan liittyy ilmestyskirjan luku 22. Jae 11. Se on tuttu jae, moni osaa sen ulkoa, mutta mun mielestä on aina hyvä lukea Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Tämä jae ei tarvitse selityksiä sen enempää. Seurakunnan voima on samanmielisten yhteydessä. Tämän jaejakson keskellä Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen muoto muuttuu. Jeesuksen muoto muuttuu kirkkaaksi. Paikalla ei ole yhtään vastustajaa. Sydämet olivat samassa sävellajissa. Tästä voidaan päätellä, että me voidaan vain muuttua ja kirkastua pysymällä Jeesuksen seurassa, ykseydessä, yhteydessä ja samanmielisenä. Yhtäkkiä paikalla oli 4:n sijaan 6. Ensin oli Jeesus, Pietari, Jaakob ja Johannes. Ja yhtäkkiä oli 2 lisää. Mooses ja Elia. Perinteinen selitys sanoi, että oli 2 peruspylvästä, jotka edustivat lakia, Mooses ja profeettoja, Elia. Oli tulevan seurakunnan siemen 3 palavinta veljeä. Oli uuden liiton lupaus ja täyttymys, Jeesus, kuninkaiden kuningas ja herrojen herra, jonka voimasta kaikki on saanut syntynsä, jonka voimalla kaikki on luotu ja jonka voimalla paha tulee tuomituksi, joka on kaikkien yläpuolella. Ja sitten oli peruspylväät, laki ja profeetat. Voidaan sanoa, että niin vanha testamentti ja uusi testamentti ja välimies ihmisten ja Jumalan välillä oli koolla. Se on ollut ihana näky. Mooses ja Elia, Pietari, Jaakob ja Johannes ja Jeesus heidän keskellään. Se on ollut mahtava kokous. Roomalaiskirja luku 10 ja 4 sanoo, Kristus lain loppu jokaiselle, joka uskoo. Ja apostolien teot 10.43, hänestä profeetat todistavat. Jeesus, Mooses ja Elia puhuivat Jumalan pelastussuunnitelmasta. Se oli ikään kuin palaveri, josta Raamattu puhuu, että he puhuivat hänen kuolemastaan, hänen tehtävästään. Se oli ikään kuin suunnitelman kokous, jossa viimeiset langat vedettiin yhteen. Jeesus sanoi, että nyt me tehdään näin, mä olen menossa Jerusalemiin. Mooses kuuntelee, joo, niin sun täytyy tehdä. Elia sanoo, niin profeetat ovat todistaneet. Ja opetuslapset ymmärtää, tämä hetki, mistä puhutaan, tulee muuttamaan kaiken. He puhuivat rististä, he puhuvat Golgatasta. Ja Jeesus sanoi, että jos tämä malja voisi mennä mun ohi. Raamattu puhuu monista eri maljoista, siunauksen ja kärsimyksen maljoista. Mutta kun Jeesus katsoo tätä maljaa, joka on hänen edessään, siinä on minun syntini, siinä on sinun syntisi. Hän katselee sitä. Me tiedetään, mitä Jeesus Getsemanessa rukoilee, että jos se voisi mennä ohi, mutta hän oli uskollinen. He suunnittelee, he katselee. Tämä kokous on tosi tärkeä. He puhuivat Jumalan suunnitelmasta pelastaa ihmiset pahalta. Lain kirjaimen, kasvattavan kirjaimen tilalle oli tulossa Pyhän Hengen sydämen laki. Jeesus myös toteutti Vanhan testamentin profetiat Messiaasta, josta puhuu hebrealaiskirjan luku 10 ja 16. Jumala oli saapunut maailmaan ja sanoi, Johannes 8 ja 12, Jeesuksen sanat, minä olen maailman valo. Valo sai kasvot Jeesuksessa. Jumala oli Jeesus Kristus meille. Johannes 14.9. Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus on Jumala, joka paljastaa isän olemuksen. Jeesus osoitti olevansa puhuva, kuuleva, elävä, tunteva ja kaiken hallitseva Jumala. Jos oli myrsky, niin Jeesus sanoi, että myrsky hiljaa. Myrsky oli hiljaa. Jos oli nälkä, niin Jeesus sanoi, että tästä 5 leivästä ja 2 kalasta, niin 5 000, please. Mikään ei ole mahdotonta. Tällaisen Jumalaan me saadaan tänään turvata ja uskoa ja luottaa. Me tullaan pian adventin aikaan. Jeesuksen syntymä oli ihmeellinen. Enkelit, Betlehemin yö ja paimenet, tähti ja tietäjät, se oli vasta alkusoittoa tälle. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus oli vallankumous. Jumalan suunnitelman huipentuma, joka murtaa helvetin portit ja avaa tien paratiisiin. Ja sen tähden tämä palaveri kirkastusvuorella oli erityisen tärkeä. Ja se tahtoo puhua meille siitä, että jos me halutaan olla Jeesuksen seurassa kirkastua, elää kirkasta elämää. Meidän tulee olla uskon hengessä, ei epäuskon, ei kyynisyyden, ei väärien asioiden ympäröiminä, vaan pitää yli kaiken varoittava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Vuorella Elia ja Mooses ja Jooses puhuvat, käyvät kuin suunnitelmaa läpi, Jumalan kuningaskunnan suunnitelmaa. Heidän keskellään kuninkaiden kuningas. Ja heillä on palaveri. Ja tämä oli korkean huipputason oikein kokous. Ja mä en edes uskalla käyttää tällä sanaa mitään kirkolliskokousta, koska se oli kaiken tällaista yläpuolella. Se oli Jumalan valtakunnan huipputason tärkeä kokous, johon oli kutsuttu 3 opetuslasta mukaan. Mä haluaisin olla tällaisissa hetkissä Jumalan läsnäolossa. Mutta mä tiedän, että ei musta riitä, enkä mä voi. Mutta mä ihailen katson tuota hetkeä vuorella, jossa Jumalan sana on ja täyttää lain ja profeetat ja seurakunnan edustajat on paikalla. Oi mikä ihmeellinen hetki. Mooses ja Elia ovat työnsä tehneet. Ja pian Jeesuksen on aika täyttää oma työnsä. Heidän katseensa on ristillä. Kirkkaus, pyhyys, Jumalan valo, joka poisottaa maailman synnin, on heidän kanssaan. Jokainen on ollut vuorella, ei puhu siitä, miltä laaksossa näyttää. Joka on kokenut Jumalan pyhyyden, ei keskity siihen, kuinka syntinen joku on. Joka on ollut Jumalan läsnäolossa, ei keskity siihen, mitä maailmassa on. Vaan Jumalan voima murtautuu ihmisen sisimpään ja muuttaa sen niin, että siellä ei ole muuta kaipausta kuin olla Jumalaa lähellä. Mullakin riittäisi kuulkaa päiviteltävää tämän maailman touhuissa ja ihmisissä. Mutta mä oon päättänyt, että mä haluan olla se, joka on vuorella. Mä haluan olla se, joka on Jeesusta lähellä. Ja mä haluaisin olla niin kuin Johannes tai Jaakob tai edes Pietari. Enkä mä nukkuisi. Mä ottaisin vaikka kahvia mukaan 3 termoskannua. Mä haluaisin olla hereillä joka hetki. Ja kokea sen, että Jumalan läsnäolo muuttaa mun sydämeni. Jumalan kirkkaus seurakunnassa ilmestyy Jeesuksen tuntemisen kautta. Jumalan kirkkaus seurakunnassa ilmestyy uskovien yhteyden kautta. Jeesus on Herra. Tähän näköalaan mä haluan meidän sisäisen maailmaamme jättää hetkeksi, ennen kuin tämän päivän arkiset askareet taas saavuttaa meidän sydämemme. Ollaan hetki Jeesuksen seurassa kirkastusvuorella ja pyydetään, että Jumalan henki, mitä sä haluat mulle tänään puhua? Mitä sä haluat mulle antaa? Minkälaisen näköalan? Kannathan mua käsilläsi, Herra. Saatathan loppuun sen hyvän työn, minkä oot jokaisen meidän elämässä aloittanut. Rukoillaan hetki. Kiitos Jeesus tästä kirkkaasta päivästä. Herra, emme katso olosuhteita tai säätä, vaan Herra, sinä olet meidän aurinkomme. Herra, me kirkkaasti, Herra, tahdomme olla sun edessä ja Herra, pyytää, että valaise meidän sydämemme pyhän henkesi valolla ja Jumalan sanan valolla. Ja auta meitä meistä itsestämme huolimatta, meidän synneistämme huolimatta, Herra, pese meidät puhtaaksi verelläsi ja anna meille se armo, että saamme sinun kanssasi kirkastua ja löytää, Herra, valoa ja vapautta ja totuutta sanasi, elävän sanasi äärellä tänäänkin. Kiitos, Herra, että sä näet ne laakson pohjat, missä itse kukin välillä olemme ja seikkailemme, kenties kaivot. Herra, nosta meidät. Herra, aseta meidät kalliolle, Kristuskalliolle seisomaan, lujina uskossamme varmoina. Herra, anna anteeksi epäuskomme, kyynisyytemme. Anna tilalle vilpitön, luja, vahva usko. Kiitos, että siunaat meitä ja varjelet meitä, Herra. Vahvistat meitä tänään. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.